privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Antoine de Saint-Exupéry spunea într-o maximă devenită celebră: fiecare este responsabil față de toți, fiecare este responsabil față de sine, fiecare este responsabil el însuși pentru toți. Am încheiat citatul. Actualitatea ideii pune într-o nouă relație problematica acțiunii individuale și sociale în raport cu mediul și cultura. Trăim într-o lume tot mai interdependentă, în care acțiunile individuale dobândesc semnificații sociale nu doar în plan local, ci chiar planetar prin efectele pe care le produce acțiunea individuală. Rezultatul cel mai vizibil este deteriorarea mediului natural și social care ne afectează viața, dar schimbările cele mai grave sunt cele care se produc direct asupra omului, cauzate de acțiuni precum războaiele, nașterea vieții in vitro, eutanasia, eugenia, mutațiile genetice și așa mai departe. Transformările sociale care au marcat ultimii 20 de ani în România, determinate de schimbarea regimului politic, au atras modificări nu doar la nivel economic, prin trecerea de la o economie centralizată la o economie capitalistă bazată pe piață, ci și schimbări în comportamentul uman. O nouă etică socială se construiește prin relaționările interindividuale și interstatale, prin tehnologiile globalizante și mentalitățile în schimbare, care este destinul omului și al vieții pe acest pământ, ce resorturi trebuie mișcate pentru salvarea umanității, sunt întrebări care reclamă răspunsuri științifice, teologice, ideologice. Dar pentru toate acestea este nevoie de o nouă etică ce se construiește prin dialog interdisciplinar și multicultural, din reflexie critică și acțiune responsabilă. Viața ca valoare supremă poate fi înțeleasă doar raportată la context, natură, societate. Trăim, dar cum? Femeile dau viață, dar în ce condiții? Profesorii educă, schimbând viața, dar cum pot interveni în aceasta? Politicienii adoptă legi, dar în ce măsură sunt ele respectate? Legitimitatea lor este dată doar de vot? Cercetătorii descoperă noi tehnologii, dar progresul tehnologic este și uman? ce este bine pentru om, cum putem construi o societate mai umană și mai firească, adică naturală. Iată câteva întrebări la care încerc să răspund analizând și încercând explicații ale marilor transformări care au avut loc în epoca modernă, care au loc în România de azi. Schimbările sociale de sistem au generat și schimbări în cultură, în modurile de viață. Libertatea dobândită după un regim dictatorial a însemnat, pe lângă libertatea de exprimare, de a alege și a fi ales, libertatea de circulație și o libertate de a alege cum să trăiești, ce stil de viață să adopți. Libertatea a fost cadrul de manifestare a satisfacerii unei nevoi, aceea de comunicare. Tehnologiile moderne care au pătruns rapid și în România au multiplicat relațiile interindividuale, dar au schimbat cadrul comunicării, nu față în față, ci la distanță, prin intermediul ecranului. Televiziunea și multiplele canale cu programe atractive au generat o reținere în spațiul privat al casei și o îndepărtare de social, de contactele cu ceilalți în spații sociale. Asistăm la o manifestare contradictorie a vieții sociale. Cu cât numărul de relații și complexitatea vieții au crescut prin multiplicarea subiecților și obiectului acțiunii sociale, cu atât atomizarea a crescut și fragmentarea structurală este mai evidentă. O altă schimbare generată de libertate a fost dorința de independență, de autonomie. Creșterea dorinței de independență resimțită în perioada industrializării prin ocuparea femeii în muncă a căpătat în condițiile trecerii la capitalism și societatea de consum o mai mare vizibilitate. Independența se înregistrează azi în numărul mare de divorțuri față de perioada de dinainte de 1989, în numărul de emigranți care pleacă de acasă părăsind familia și copiii în căutarea unui loc de muncă, în evadările din intimitatea familiei, în căutarea unei fericiri iluzorii, sporind infidelitatea partenerilor, în alte forme de manifestare a autonomiei individuale. Independenței tot mai sporite îi se contrapune dependența de un sistem social constrângător prin reguli, norme, legi, cărora indivizii trebuie să le facă față. Din acest conflict rezultă insatisfacția. Libertatea de decizie, consecință a independenței, de a prelungi vârsta la căsătorie, de a stabili numărul de copii în familie, de a face întreruperi de sarcină, de a divorța, au produs schimbări semnificative în evoluția familiei și a valorizării ideii de familie. Consecințele produse de aceste practici demonstrează statistic efecte dramatice în sporul natural al populației, iar previziunile pe termen lung sunt îngrijorătoare la nivelul țării. Libertatea s-a manifestat și în ceea ce privește divorțul și ușurința din punct de vedere legislativ, ce se preconizează pentru separarea partenerilor, cu consecințe inimaginabile pentru educația copiilor și dezvoltarea lor fizică și psihică. Opțiunea de a avea copii în afara familiei, începerea vieții sexuale înainte de căsătorie, par practici care nu mai sunt dezaprobate, semn că valorile sociale însele s-au schimbat odată cu mentalitățile românilor, care au împrumutat odată cu obiceiurile și sărbătorile laice din alte culturi și alte practici legate de viața intimă. Aceste practici, urmare a libertății și independenței dobândite, unor prost înțelese, au produs o schimbare profundă în cultura modernă, exacerbând eul, care a generat individualismul, ca subiect individual și pierzându-se ideea de noi, de sens comunitar al subiectului social. Caracterul comunitar al societății moderne se pierde în favoarea celui asociativ. Viața socială modernă trece azi printr-o serie de riscuri. Actorul social, în dorința de independență, dar tot mai constrângător social, se simte decontextualizat. Contextul social în care acționează s-a modificat, mediul natural tot mai mult artificial, cadrul juridic tot mai constrângător pentru a se pune ordine în haosul creat, cadrul politic tot mai ideologizat, generează un cadru psihosocial tot mai depresiv prin neîmplinirile așteptărilor indivizilor. În conflictele dintre vorbă și faptă, aspirație și împlinire, siguranță și instabilitate, credință și necredință, ordine și haos, libertate și constrângere, individul se simte pierdut. Îi lipsesc valorile care pere și contextul în care să se regăsească. Unde poate să se refugieze? Dacă prezentul nu-l mai satisface, nu poate evada decât în trecut sau în viitor. Viitorul este incert, nu oferă stabilitate, siguranță și pare a fi dispărut în sens sociologic, căci ritmul vieții cunoaște viteze care nu permit acțiunea decât pe termen scurt, azi, acum, eu, și mai puțin gândirea pe termen lung și la generațiile viitoare. Evadarea în trecutul de care se simte legat prin valorile unei lumi căreia îi aparținea, oferă imaginea unui prezent demotivant prin lipsa acelor valori în care s-a format și pe care nu le mai regăsește în prezent. Mă refer la valori precum trăinicia familiei, stabilitatea căsătoriei, iubirea necondiționată față de copii, mila și ajutorul față de bătrâni, prietenia, solidaritatea cu cei aflați în dificultate. Pierderea sensului rutinei colective devine un nou stil de viață care creează nostalgii după un alt timp social, al ordinii sociale, al siguranței cetățeanului, al solidarității cu cei de aproape, familie, prieteni, colegi de școală, de muncă, în care petrecerea timpului liber, împreună, la iarbă verde, în concediu, la cinematograf, pe stadioane, plimbarea în natură, generau alte ritmuri ale vieții împreună, în solidaritate. Asistăm așadar la o criză de identitate și la o pierdere a etosului comunitar. De aici, starea de anomie manifestată prin depresii, conflicte, sinucidere. Nu ignorăm modalitatea prin care erau stabilite condițiile și nu analizăm mijloacele prin care se asigurau ordinea și controlul social în perioada de dinainte de 1989. Erau atentate la demnitatea umană, dar se pare că toate au un preț. Însă și libertatea de astăzi își are prețul ei. Transformările sociale produse în condițiile modernizării societății, ale trecerii de la un sistem dictatorial la democrație, de la un sistem economic bazat pe centralism la economie de piață, au generat riscuri la nivelul tuturor palierelor vieții sociale. Tendințele de globalizare, de mondializare, sunt însoțite de o sporire a riscurilor de pierdere a identității, de extindere a unor tehnologii ambivalente, de utilizare și în scop destructiv a unor tehnologii, etc. Ne interesează în cele ce urmează doar acele riscuri care pun în pericol viața umană și de care sunt răspunzători cei care intervin în ea la nivelul societății, fără acordul fiecăruia. Se spune că statul garantează viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, proprietatea, siguranța și bunăstarea membrilor. Constituția României prevede la articolul 22, alineatul 1, citez, dreptul la viață precum și la integritatea fizică și psihică a persoanei. Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Dar ce înseamnă a garanta? A crea doar condițiile pentru ca acest drept să se manifeste sau a te și obliga, ca prin măsurile economice, sociale, politice, să asiguri condițiile materiale, sociale, pentru ca viața să fie trăită decent, venit minim garantat, coșul zilnic, asigurarea unui trai decent, sunt formule neacoperitoare în realitate, adesea noțiuni vagi, ascunzând o realitate adesea sub limita decenței și a demnității persoanei. Unii spun că statul trebuie să se ocupe de siguranța vieții și a proprietății, de restul ar trebui să se ocupe societatea civilă și piața. Siguranța este preocuparea dominantă a societății moderne. Se pare că statul, care trebuie să-i o asigure cetățeanului, este acum în criză când nivelul de trai nu cunoaște creșterile promise, asistența socială este în dificultate, asistența medicală suferă, calitatea vieții este afectată de o dezvoltare care nu ține cont de mediul natural și așa mai departe. Riscul s-a instalat ca factor al culturii noastre, riscul de a pierde locul de muncă, de a-ți pierde tihna familiei prin divorț, de a abandona școala prin inegalitatea șanselor în educație, de îmbolnăvire prin degradarea mediului natural și social, de sporirea a conflictelor, de război, de siguranța cetățeanului pe stradă, etc. Toate sunt indirect riscuri asupra vieții, căci nu doar începutul vieții și sfârșitul intră în preocupările bioeticii, ci și calitatea vieții trăită între aceste limite. Și nu doar medicii și juriștii sunt cei care se ocupă de problemele vieții, ci și sociologii, economiștii, politicienii și toți cei care sunt responsabili într-un fel sau altul de felul în care viața se naște, se trăiește și dispare. Societatea de consum în care trăim a transformat până și riscul în bun de consum. Un risc asumat, care pare mai degrabă un infantilism cultural, este aidoma copilului care își dorește ceva fără a se gândi la consecințe. Riscul social asupra vieții pe care știința și tehnologia îl produc astăzi relevă o incapacitate a culturii moderne de a anticipa consecințele acțiunii sociale, deci de a anticipa viitorul. În biotehnologie, nu tot ceea ce se poate din punct de vedere tehnic este și realizabil. În bioetică se poate distinge ceea ce este moral admis și ceea ce este imoral a se realiza. Este astfel foarte important de aflat care sunt limitele peste care, dacă se trece, se poate afecta viața și pune în pericol însăși existența omului pe pământ. Din acest punct de vedere, putem defini bioetica drept disciplină științifică ce are ca obiect aspectele etice și morale ale acțiunilor biotehnologice și, în special, pericolele derivate din manipularea genetică, întreruperea sarcinii, fecundarea in vitro, eugenia, transplantul de organe, alegerea sexului copilului, eutanasia, adopția, consumul de droguri, etc., sunt probleme de bioetică ce ridică numeroase semne de întrebare asupra aspectelor morale ale comportamentului uman. Bioetica este totodată o reflecție sistematică asupra comportamentului uman în câmpul vieții și al sănătății. Genetica pare o nouă jucărie socială, căci genomul va da științei posibilitatea de a stabili trăsăturile psihosomatice cu o exactitate nicicând cunoscută până în prezent. Prin descifrarea genomului uman și posibilitatea de clonare, se controlează timpul, ritmul biologic, viața, umanitatea. Căci ideea de nemurire pare să transcendă timpul prin riscul asumat de a depăși riscurile vieții, chiar ale morții. Unele dintre preocupările oamenilor de știință în slujba puterii sunt transgenismul și eugenia. Comerțul biologic cu elemente transgenice prezintă riscuri pentru sănătatea omului cu efecte încă necunoscute. Atentatul la biodiversitate prin alimente care să asigure hrana pentru miliardele de oameni de pe planetă nu se justifică în condițiile în care date statistice demonstrează că dintre cele 75.000 de specii de plante comestibile cunoscute de-a lungul istoriei, numai 3.000 sunt folosite. Această realitate naturală constituie o bogăție și în fața ei noua realitate care ni se impune interesează doar pe cei care sunt puternici zilei și care investesc în aceste cercetări pentru o nouă piață mondială aducătoare de enorme profituri. Comerțul cu organe, terapia genetică, sunt o țintă căci multe boli pot fi vindecate prin aceste terapii, căci eforturile ar trebui îndreptate spre a preveni mai bine decât a crea iluzia unei realități artificiale.
Thank you.
care sunt limitele până la care implicarea cercetării științifice și a noilor tehnologii de producere a alimentelor nu afectează viața, sunt răspunsuri pe care tot oamenii de știință sunt chemați să le dea. Transgenismul este o formă totodată de control, de o așa amplitudine pe care doar creatorul a exercitat-o până acum. Într-o lume laică, tot mai îndepărtată de religie, substituirea creatorului cu omul pare o joacă, al cărei efect se va resimți. Când omul nu va mai putea să stăpânească cele produse de el, va însemna chiar pierderea vieții pe planetă. Problema intervenției în cursul natural al vieții vegetale, animale și umane prin biotehnologii este o problemă a contemporaneității care se justifică adesea. Ameliorarea raselor animale, a speciilor de plante, poate să rezolve unele probleme sociale legate de eradicarea foamei. Ingineria genetică se utilizează pentru a obține, prin procedee care modifică molecula ADN atât în ameliorarea vieții, dar pot exista și efecte negative ce nu pot fi controlate, chiar utilizate în scopuri destructive. Există avantaje și riscuri ale utilizării ingineriei genetice. Printre avantaje, aș aminti producții pentru alimentație, adică noi soiuri de plante, rase superioare de animale sau vindecări ale unor boli, precum cancerul, SIDA, Alzheimerul sau sindromul Down. Dezavantajele ingineriei genetice țin de pericolul de accidente, adică noi infirmități, o agresiune asupra ecosistemului sau folosirea premeditată, adică modificări genetice în scopuri destructive sau clonare. Eugenia și lipsa securității fac ca fecundarea in vitro, experimentele cu embrioni umani, să nu fie acceptate din cel puțin trei argumente. Argumentul social, inegalitatea în drepturi a adulților și copiilor. Deși există dreptul copilului la viață, la a avea o familie, acesta se substituie dreptului adultului de a avea un copil al său care nu există. Argumentul natural, și anume bogăția care se caută, există. Mutațiile genetice pentru a crea plante mai viguroase, mai mari, pentru a satisface anumite nevoi, există fără acest investițional riscant. La fel, la nivelul planetei, există milioane de copii care pot fi adoptați. S-ar evita astfel atentatul la propria societate. Și argumentul etic, trivializarea vieții umane. Nașterea in vitro aduce anual aproximativ 500.000 de cicluri de fecundare în lume, dintre care 80% nu sunt viabile. Prin însămânțări artificiale multiple, se practică selecția eugenică. Milioane de embrioni despre care nu se știe nimic reprezintă un risc de care se va da socoteală odată pentru introducerea biologiei umane în jocul pieței. Dar există și un argument psihologic, reprezentat de degradarea umană. Mamele surogat, care practică graviditatea ca profesie, reprezintă o formă de degradare umană, căci adesea acest serviciu este făcut doar pentru bani. Graviditatea și maternitatea presupun sentimente, sacrificii și dragoste. Transferul de sentimente materne de la mama surogat la copil nu poate avea loc și însăși ființa ce se va naște va avea de suferit. Chiar așteptările mamei naturale ar putea să nu fie împlinite, pentru că chiar condițiile psihofiziologice nu sunt îndeplinite. Dacă genomul social este cultura, prin eugenie s-ar crea o generație mimetică și clonică creată prin manipulare cu ajutorul tehnologiilor moderne. Generația tânără de astăzi, în mare parte uniformă, este o reacție la ceea ce mass media produce, intenționat sau nu, prin noile spații sociale globalizante. Lanțurile de magazine, stadioanele, aeroporturile conduc la o pierdere a identității individuale și la o uniformizare socială. Cetățeanul din satul X devine un cetățean al lumii prin caracteristicile sociale globale dobândite într-o lume ce prin tot ceea ce întreprinde uniformizează ștergând deosebirile. Drepturile omului, ca ideologie, încearcă să abordeze problematica omului ca ființă umană, decontextualizată. Se pare că în clonarea socială, timpul și spațiul nu mai au secrete.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!